вот замечательно. Евгений, спасибо большое. Мы с Виктором в начале этого года обсуждали, когда нам лучше поговорить о Ломоносове. Мы вообще вспоминаем его и денно, и нощно. Да, и денно, и нощно. Но так как вы прекрасно знаете, 300 лет со дня рождения исполняется в ноябре, мы решили отнести это на конец года, соединив не только Ломоносова как филолога, но и Ломоносова как астронома. И вот эти две темы, я надеюсь, мы в ноябре соединим. И, конечно, еще раз, и не одну передачу посвятим, я думаю, несколько обязательно посвятим передач, в которых расскажем и о том, какие слова придумал Ломоносов, и какое влияние он оказал, в том числе и не только на сам русский язык, а вообще на филологию и на лингвистику, на языкознание, на литературу. Так что обязательно вернемся к этой замечательной личности, хулиганствующей такой. Я его люблю, потому что он хулиганчик был. Он такой милый хулиганчик был и бесконечно кого-то... То его там выгонят из академии, он там грубости скажет. Мне нравится такой прямой русский человек, но при этом еще и идеальный ученый. Задира. Вот мне кажется, что вот его вот эти какие-то авантюрные начала позволили очень много сделать. Ну, Виктор, у нас осталось не так много времени. Все-таки всеночная через
все. Все-таки всеночная, если говорить о церковной службе, и все-таки полуночница тоже, потому что это тоже церковная служба, которая служится на Пасху, в частности.
А если девушка вот, поздно возвращается,
вот
или женщина?
Вот такая девушка будет называться полуночницей, причем через «ча».
И писаться будет полуночница.
А вот читаться полуночница, наверное, все-таки будет. Или полуночница.
Ушаков, конечно, бы так сказал. Но я думаю, что сейчас все-таки носители русского языка говорят полуночница и шатается по ночам, да? Итак, полуночница и всеночная.
Через ща.
А произносите вы это как? Всеночная?
Всеночная. Через ща.
Ага. И полуночная. Итак, это от старого слова...
Ночь,
а мы, «Голос России», дорогие друзья, с вами денно и ношно. Наша передача подошла к концу. Передачу «Грамотеи» подготовили и провели Виктор Свинцов.
До свидания, до новых встреч.
И Юлия Сафонова. Слушайте «Голос России», мы говорим правильно.
Программа «Грамотей». «Грамотей». Когда учение в радость. Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. Голос России. Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ինտերնետային ներկայացումը ՄԱՊՀ-ի եւ Աթերքի ներկայացումները այսօր եթերում։ Ռուսաստանում նշվում է գլխավոր քրիստոնեական տոնը՝ Քրիստոսի հարությունը։ Իսուրատայի մարզակայքում Կադաֆիի զորքերի գործողությունները դադարեցված են։ Երեկանցման ընթացքում առաջին ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների խումբը ուղևորվում է Թունիս։ Այժմ ասմասին առավելման ամասը։ Ռուսաստանի նշանակում Քրիստոսի հարությունը, ամենագլխավոր քրիստոնեական տոնը։ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլն այսօր գիշերը ամենափրկչի տաճարում գլխավորել է գլխավոր տոնական պատարագը։ Զատկական ուղղությունն է կոչի արել բոլոր մարդկանց լավատես լինել, չէ՞ որ զատկի տոնը հանդիսանում է կյանքի հաղթանակը մահի նկատմամբ, քանի որ ամենափրկչ Քրիստոսի հարությունը մերիալներից ճնորված է նաեւ մեզ բոլորիս։ Տոնական ծիսակատարությունները անցկացվում են Ռուս ղափարի եկեղեցու բոլոր տաճարներում, որոնք աշխարհում ավելի քան 30,000 են։ Սոցիոլոգների վերջին հարցման համաձայն 2011 թվականին Զատիկը նշում են ռուսաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը՝ մոտ 90%-ը։ Զատիկը անցնային տոնը եւ դրա տարեթիվը ամեն տարվա համար առանձին է հաշվարկում լեսի արեգակնային օրացույցով։ Այս տարի Զատիկի օրվա հաշվարկման Արևմտյանը եւ Արևելյան օրացույցները համընկել են։ Այդ պատճառով ապրիլի 24-ը դարձել է ոչ քրիստոնեական աշխարհում տոնակատարության օր։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆի զորքերը շաբաթօրը դադարեցրել են ռազմական գործողությունները ապստամբների դեմ Միսուրատա քաղաքի շրջակայքում, ինչպես փոխանցում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը հղում կատարելով փոխարտ գործնախարար Խալեդ Քայինի, կոնֆլիկտի խաղաղ լուծումը փոխանցելու է տեղական ցեղերին։ Զինված ուժերը չեն հեռացել Միսուրատայից, նրանք ուղղակի դադարեցրել են իրենց ռազմական գործողությունները, հայտարարել է դիվանագետը։ Շաբաթօրը Քայինը հայտարարում էր, որ բանակը չի կարող իրականացնել իր գործողությունները ՆԱՏՕ-ի ավիացիայի կողմից ռմբակոծությունների պայմաններում։ Անժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների հարավարևելքը կազդուրվում է հզոր ցիկլոնի հետևանքներից, որը մի քանի տասնյակ մարդկային կյանք է խլել, տարերքի նոր հարվածների են պատրաստում երկրի մյուս մասերում։ Օտարկային նախազգուշացումներ են հայտարարվել շաբաթօրը Տեքսասում, Կենտուկիում, Օհայոյում, Իլինոյսում և Միսուրիում։ Ակնկալվում է, որ կարող են վարարել Օգայո և Մայամի գետերը։ Հզոր ցիկլոնն արդեն դարձել է տասնյակ մրրիկների ձևավորման պատճառ Միացյալ Նահանգների հարավարևելյան և կենտրոնական մասերում։ Բրազիլիայի հարավում հորդարատանձրևների պատճառով նվազագույնը 10 մարդ է զոհվել։ Սողանքները ավերել են մի քանի տուն Ինգրեժինիա և Նովո Ամբուրգու քաղաքներում։ Դրա հետ մեկտեղ զոհվել է 8 մարդ, ներառյալ 3 երեխա։ Մեկ այլ շրջանում տարերքի զոհ է դարձել ևս 2 մարդ, փրկարարները որոնում են անհետ կորած մարդկանց Ինգրեժինիայի շրջանում։ Հունվարին սողանքների և ջերհեղեղների զոհ են դարձել Ռիո դե Ժանեյրոյի ավելի քան 800 բնակիչներ։ Մոտ 150 դնչուներ, որոնց ճամբարը մինչ այդ հակել էին իշխանությունները, զբաղեցրել են Սան Պաուլո, Ֆլորի, Լեմուրայի ռոմեական տաճարը։ Իշխանությունները փորձում են համոզել իրավակարգը խախտողներին լքել աշխարհի հնագույն պահպանվող եկեղեցիներից մեկը, սակայն տվյալ պահին միայն 10 մարդ է ընդունել քաղաքային վարչակազմից 500 եվրո վերաբնակեցման համաձայնության դիմաց։ Ռոմում և դրա շրջակայքում մոտ 7000 դնչու կա, որոնք հիմնականում անլեգալ կերպով ժամանել են Բուլղարիայից և Ռումինիայից։ Ռուս աշխարհի հայոց մասին նշում են Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանության տարելիցը։ Այսօր 96 տարի առաջ այդ պետության իշխանությունները հրահանգ էին արձակել հայկական բնակչության ոչնչացման և զանգվածային տեղահանման մասին։ Այդ քաղաքականության զոհ դարձավ 1.5 միլիոն մարդ։ Առավոտից սկսած 11,000-ով մարդիկ ծաղիկներով բարձրանում են Երևանի ծիծեռնակաբերդ համալիր, որտեղ կառուցված է ցեղասպանության զոհերի հուշակոթող։ Այս անգամ տարելիցը առաջին անգամ համընկնում է Սուրբ Զատկի հետ, և այս կապակցությամբ զատկական պատարակը սկսվելու է 1 ժամ ավելի ուշ։ Սկսարարողությունները այս տարի ողջ աշխարհով մեկ են անցկացվում, որտեղ որ բնակվում են հայերը։ Ցեղասպանության խնդիրը երկար տասնամյակներ մտագնում է Հայաստանի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Նիկոլայ Մակարովը մասնակցում է ՇՀԿ-ն Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների գլխավոր շտաբերի պետերի խորհրդակցությանը։ Այն անցկացվելու է Չինաստանում։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկելու են համագործակցության հեռանկարները, քննարկելու են կենտրոնասիական տարածաշրջանում միջազգային և ազգային անվտանգության պահպանման արդիական հարցերը։ Այս ավարտվելու է ապրիլի 26-ին։ ՇՀԿ-ն հիմնադրվել է 2001 թվականին։ Բացի Ռուսաստանից զրակազմի մեջ են մտնում Չինաստանը, Ղազախստանը, Թաջիկստանը, Ղրղստանը ու Ուզբեկստանը։ Կիրակի Թուրքմեստանում նշում են նժույգի օրը։ Տոնի կապակցության կայանալու է ավանդական ձիարշավ հայտնի ախլտեկինյան տեսակի մասնակցությամբ։ Թուրքմեստանի հեպաշտությունը այս տեսակը ստեղծվել է ԵԿԵ ցեղի կողմից։ Նորագույն պատմության մեջ ախլտեկինյան տեսակին համաշխարհային հնար ճանաչում է բերել Ապսենս անվամբ նժույգը, օլիմպիական 17-րդ խաղերի չեմպիոնը, որը առաջին անգամ վաստակել էր այդ տիտղոսը սովետական միության համար։ Երամսադադարից հետո ռուսաստանցի տուրիստների առաջին խումբը ուղևորվում է Թունիս։ Ինչպես նշեցին Իտարտասին Տրանսաերո ավիաընկերությունից, որը վերսկսում է չվերթները դեպի այդ երկիր, Boeing 737 ինքնաթիռը մեկնելու է մայրաքաղաքային Դոմոդեդովո օդանավակայանից Կիրակի օրը։ Ռուսաստանի տուրօպերատորների ասոցիացիայից հաղորդել են, որ 130 ուղևորի հաշվարկված օդանավակ կիսով չափ է լցված։ Տուրօպերատորները նկատում են, որ հետաքրքրությունը Թունիսի նկատմամբ ռուսաստանցիները չեն կորցրել, սակայն մուտքի երկարատև արգելքի պատճառով նրանցից շատերը հասցրել են այլ երկրներ ընտրել հանգստի համար։ Տուրիստներին ներգրավելու համար հյուրանոցները զգալի զեղչեր են առաջարկում։ Մեկ շաբաթյան ուղևորությունը 4 հաստանի հյուրանոցում կարելի է գնել 500-ից 600 դոլարով։ Դուք լսել եք Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Руслан Станидзян, Кирюченко, НРК, Мамули, Тесучен. Այսօր բացվում է 18 մոսկովյան զատկական փառատոնը, գրում է ռուսիսկա գազետան։ Գլխավոր քրիստոնեական տոնը դասական երաժշտությամբ դիմավորելու ավանդույթը Ռուսաստանում ներդրել է Վալերի Գերգիևը։ Համեմատելով 2002 թվականի մոսկովյան զատկական փառատոնի հետ, կազմակերպվել էր մոսկվայում 20 համերգների շարք, այսօրվա ռադիոչափը գերազանցում է աշխարհի խոշորագույն երաժշտական փառատոնը։ 100 համերգ, սիմֆոնիկ, կամերային, երգչախմբային երաժշտության, զանգակաշապատ, բարեգործական ծրագրեր, աշխարհի տարբեր երկրներից ավելի քան 1000 մասնակիցներ, Ռուսաստանի 38 քաղաքներ և պետությունների 4 մայրաքաղաքներ։ Զատկական փառատոնի քարտեզին այսօր Ռուսաստանի 50 շրջաններն են, Հայաստանն է և Ուկրաինան։ Ինքը Գերգիևը Մարինյան թատրոնի նվագախմբի հետ հանդես է գալու 12 ռուսական քաղաքներում, ինչպես նաև ԱՊՀ և Բալթիայի քաղաքներում՝ Աստանայում, Ալմաատիում, Կիևում, Վիլնյուսում և Մինսկում։ Իսկ ահա 13 մոսկովյան զատկական փառատոնը բացվելու է Չայկովսկու անվան համերգասրահում, որտեղ 2-2 շարունակ հանդես է գալու Մարինյան թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբը Գերգիևի ղեկավարությամբ։ 2 շաբթի ամենափրկչի տաճարի եկեղեցական ժողովների սրահում անցկացվելու է երգչախմբային ծրագրի բացումը պատրիարքի մասնակցությամբ։ Այսօր Ազովսիա գազետն քննարկում է ռուսաստանցիների մասնակցության նոր նախագիծը օրենսդրական գործունեության մեջ։ Ինտերնետ սերվիսը, որը հայտնվելու է Ռուսաստանում արդեն այս ամռանը, թույլ կտա քաղաքացիներին իսկապես մասնակցել օրինաստեղծ գործունեությանը։ Քննարկության օգնությամբ օգտվողները կարող են որոշել, թե որ նորմերը պետք է լինեն այս կամ այն սոցիալապես նշանակալի օրինագծում։ Քաղաքացիների առաջարկները անցնելու են իրենց որակի գնահատման մի քանի փուլերով, որն անցկացնում է փորձագետների խումբը։ Հնարավոր կստեղծվի նաև գնահատման խումբ առավել ակտիվ ինտերնետ օգտատերերից, սակայն վերջինը կամբորոշումը նրանք չեն կայացնելու։ Ընտրված նորմերը կրկին ներկայացվելու են քվարկության։ Նրանք, որոնք հավաքեն բարձրագույն ռեյտինգը, շանս կստանան հավանություն ստանալ նաև այդ դումայում։ Նյուզավեսիմը գազետային այն հարցին, թե կկարողանա արդյոք առաջարկի հեղինակը տեսնել, ընդունվում է այն, թե հերքվում, վարչապետի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հաղորդեց, որ այս ուղղությամբ արդեն աշխատանք է ընթանում, սակայն զգուշացրեց, երբ քննարկմանը մասնակցում է մարդկանց հսկայական քանակ, չի կարելի ակնկալել, որ բոլոր նկատողությունները կքննարկվեն և հաշվի կառնվեն։ Մասը օրգանիզմի համար կատարյալ ձանամեռնվածությունը համարվում է դժվարնյա։ Զբոսանքը ռոպեում 100 քայլ արագությամբ, պատմում է Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը։ Իդեալական մարզանկի ձևաչափը հաշվարկել են ամերիկյան Սան-Դիեգո համալսարանի գիտնականները։ Նրանք ստուգում են 97 մարդու վիճակը, որոնք քայլում են մարզասրահի շարժասանդուղքով։ Միջին տարիքը կազմում է 32 տարեկան։ Այսինքն պարզվել է, որ իդեալական ձանամեռնվածությունը համարվում է դժվարնյա։ Զբոսանքը ռոպեում 100 քայլ արագությամբ։ Հետազոտողները կարծում են, որ պետք է սկսել 10 ռոպեում 1000 քայլից, իսկ հետո դանդաղ անցնել 30 ռոպեանոց ձանամեռնվածության։ Մոսկովսկի կոմսոմոլիցի նկատում է, որ ռուսաստանցի գիտնականները նորմալ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտից բացահայտել են նմանատիպ ձևաչափ դեռ սովետական տարիներին, ճիշտ է, իրենց մոտ խոսքը գնում էր ռոպեում 60-ից 80 քայլի մասին։ Հենց այդպիսի ռեժիմով, նրանց կարծիքով, օրգանիզմը պետք է ստանա թթվածին նվազեցված քանակ, որպեսզի նորմալացնի թթվայնավերականգնողական ռեակցիան։ Դաշնային միգրացիոն ծառայությունը առաջարկում է հրաժարվել արտասահմանյան աշխատուժի կվոտավորումից, ինչպես նաև ժամանակավոր կացության թույլտվությունից, գրում է Ռուսիսկա գազետան։ Ռուսական քաղաքացիության ստացման այս բոլոր փուլերը անցնելու համար 8 տարի է պահանջվում։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է 3 անգամ հավաքել նույն այդ փաստաթղթերը։ Հաշվի առնելով երկրի միջակայքական իրավիճակը, Ռուսաստանը վերադառնալ ցանկացողների համար ավելորդ խոչընդոտները չի կարելի խելամիտ համարել։ Նոր պետական միգրացիոն քաղաքականությունը պետք է 4 նպատակ հետապնդի։ Մշտական բնակչության թվաքանակների կայունացում և ավելացում, տնտեսության աշխատ ուժի պահանջարկի ապահովում, տնտեսության մրցունակության բարձրացման և արդիականացման աջակցում, երկրի ազգային անվտանգության ապահովում։ Իսկ դա նշանակում է, որ ռուսաստանցիները ողջունելու են նաև այն արտասահմանցիներին, որոնք պատրաստ են իրենց մոտ տեղափոխվել մշտական բնակության, ինչպես նաև նրանք, ովքեր գալիս են ընդհանուր փոխբաստակելու, գրում է Ռուսիսկա գազետան։ Նրանց համար ստեղծվելու են ճանարկատերերի և ներդրողների միգրացիայի խթանման ծրագրեր, արժեսվելու են Ռուսաստան տեղափոխվելու կանոնները ընտանիքների վերամիավորման նպատակներով։ Հայրենակիցների կամավոր վերաբնակեցման աջակցության ծրագիրը նաև ընդլայնվելու է և կատարելագործվելու։ Եվրամակայքից աշխարը թելադրում է կյանքի նոր պայմաններ, ինչի կապակցության էլ առաջանում են նաև նոր հիվանդություններ, փաստում է Կոմսոմոլսկա պրավդա։ Այսպես Շոտլանդիայի գիտնականները նոր հիվանդություն են բացահայտել, որը դրսևորվում է հիշողության անկումներով, և այն անվանել են ծանրաբերված կյանքի ախտանիշ։ Դրա պատճառը մարդկային օրգանիզմի տեղեկատվական դերհագեցվածությունը, այն կապվածային ինֆորմացիայի մեծ ծավալների հետ, որը գալիս է բջջային հեռախոսներից, հեռուստացույցներից, ռադիոյից և ինտերնետից։ Ավելի ու ավելի հաճախ մոռացկոցության խնդիրը սկսում է անհանգստացնել ոչ թե ծերերին, ինչին ժկուցն արդեն սովոր է, այլ երիտասարդ մարդկանց։ Հետազոտությունները նաև արտանագրել են ուղեղի յուրահատկությունը մոռացությամբ տարապել քիչ քնելու պատճառով։ Այն ուղեղը, որը չի հանգստացել, ավելի քիչ բան է նկատում և ավելի քիչ բան հիշում։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Будьте в курсе последних событий России и мира. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Слушайте «Голос России» на частоте 106.5. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Պետության կոչ է արել արձագանքել ռուսատիացական տրամադրվածությանը։ Ուստի գնում է այն երկրների մասին, որոնցում փորձում են արտադրել պատմությունը և ազատվել սովետական ժամանակների մասին ցանկացած հիշեցումներից։ Ռուս խորհրդարանականները դժգոհ են, որ որոշ երկրներում տեղի է ունենում սովետական զինվորների հուշարձանների ապամոնտաժում։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում ոչնչացվել և տեղափոխվել են սովետական զինվորների հուշարձանները Ուզբեկստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում Տաշկենտում, ռուսական Քութայիսի քաղաքում, Էստոնիայի մայրաքաղաք Թալինում, այժմ այսպիսի պլաններ է առաջացել Բուդապեշտի իշխանությունների մոտ։ Ունգարական մայրաքաղաքի քաղաքապետ Իշտվան Տարլոշը պատրաստվում է ազատության կենտրոնական հրապարակից հեռացնել սովետական ազատագրիչների հուշարձանը։ Լավագույն դեպքում այն կտեղափոխեն քաղաքի ծայրամաս, նույնպես նախատեսվում է վերանվանել ունգարական մայրաքաղաքի Մոսկվայի հրապարակը։ Նրանք ցանկանում են վերադարձնել հին անվանումը, որն է Կալման Սելյայի անվան հրապարակ, որը Հունգարիայի 1899-ից 1903 թվականների վարչապետն էր, քաղաքագետ, որը հայտնի էր միայն նրանով, որ հնագույն ազգի ներկայացուցիչ էր։ Այս ամենը սպառնում է ռուս-ունգարական նորմալ բանակցություններին, կարծում եմ, ազգագիտության և մարդաբանության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Զորինը։
Я не думаю, что эта мера будет позитивно воспринята общественностью нашей страны, российскими гражданами.
Ես չեմ կարծում, որ դա դրականորեն կընկալվի մեր հասարակության ռուս քաղաքացիների կողմից, և ես չեմ կարծում, որ եթե դա տեղի ունենա, ապա հնարավոր կլինի հույս ունենալ ջերմ հարաբերությունների մասին։ 2000-ական թվականների սկզբին ռուս-հունգարական հարաբերությունները շատ պրագմատիկ և դինամիկ կերպով էին զարգանում։ Ցանկալի է, որ գերակշռի այս տենդենցիա, այլ ոչ թե այն քամիները, որոնք այժմ փչում են այս երկրի մի շարք քաղաքագետների կողմից։
Փորձագետներն ասում են, որ հունգարական քաղաքագետների կտրուկ հայտարարությունները երկրում սկսված ազգային ինքնաճանաչման դրելքի դրսևորումներից մեկն են։ Հունգարացիները փորձում են առանձնանալ ամեն օտար բանից և հիշեցնել իրենց սեփական մշակութային ժառանգության մասին։ Նույն իմաստով կարելի է ընկալել Եվրախորհրդի վերջերս տեղի ունեցած միջադեպը, որտեղի պատիվ Հունգարիայի կես տարվա նախագահության մեկնարկի ցուցադրված էր հատուկ պատրաստված գորգ, գրավարապատկերված էր մեծագույն հունգարյան 1848 թվականի պատմական սահմաններին, երբ դրա կազմը մասնակիորեն մտնում ժամանակակից Սլովակիայի, Ռումինիայի և Ուկրաինայի տարածքները։ Ունգարիան փորձում է ամրապնդվել միջազգային արենայում, սակայն դա անում է ագրեսիվ, ասել է Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Եվրոպայի երկրների ինստիտուտի գերմանական բաժնի վարիչ Վլադիսլավ Բելովը։
Венгрия себя позиционирует в Евросоюзе, естественно, в рамках сообщества других государств венгры хотели бы играть гораздо большую роль и политическую, и экономическую.
Ունգարիան իրեն դիրքավորում է որպես Եվրախորհրդի կարևոր օղակ։ Բնականի այս միության շրջանակներում հունգարացիները կցանկանային ավելի մեծ դեր խաղալ, և քաղաքական, և տնտեսական։ Սակայն եթե խոսել այն տեղեկատվական առիթների մասին, որը թույլ է տվել Հունգարիայի մայրաքաղաքի քաղաքապետը, ապա քաղաքական տեսակետից սա բավականին անհաջող քայլ է, որը թույլ է տալիս խոսել ոչ միայն հակասովետական դրամադրվածության մասին, չէ՞ որ խոսքը գնում է սովետական ազատագրիչների մասին, որոնք զոհվել են ազատագրելով Եվրոպա, իսկ դա արդեն քաղաքական գրագիտության հարց է։
Բուդապեշտի քաղաքապետը ակտիվ կամպանիա է սկսել վերանվանման շուրջ։ Մոսկվայի հրապարակից բացի նոր անվանում է ստանալու Ռուզվելտի հրապարակը, իսկ փողոցներից մեկը վերանվանվելու է ամերիկյան ռոքնռոլի թագավոր Էլվիս Պրեսլիի պատվին։ Ներքիչ ոչ մի անգամ չի եղել Հունգարիայում, սակայն 1957 թվականի շոուներից մեկում նա կատարել է մի երգ, որը նվիրել է հունգարացի ազատամարտիկներին։ Ընդհանուր առմամբ վերանվանման հավակնորդների կազմում է Հունգարիայի մայրաքաղաքի 12 փողոց։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». «Голос России». Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Ռուսաստանի ուսումնասիրման և Քրիստոսի հարությունը։ Թայլանդի և Կամբոջայի սահմանին վերսկսվել են մարտական գործողությունները։ Սոմալիացի սովահենները փրկագնի դիմաց ազատել են հունական նավ։ Այժմ մասնասեն առավելման մասին։ Ռուսաստանի նշանակում Քրիստոսի հարությունը, ամենագլխավոր քրիստոնեական տոնը։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլն այսօր գիշերը ամենափրկչի տաճարում գլխավորել է գլխավոր տոնական պատարագը։ Զատկական ուղեկցությունն է կոչի արել բոլոր մարդկանց լավատես լինել, չէ՞ որ զատկի տոնը հանդիսանում է կյանքի հաղթանակը մահի նկատմամբ, քանի որ ամենափրկչ Քրիստոսի հարությունը մերիալներից շնորված է նաև մեզ բոլորիս։ Տոնական ծիսակատարությունները անցկացվում են Ռուսու գաղափարի եկեղեցու բոլոր տաճարներում, որոնք աշխարհով նաև ավելի քան 30,000-ն են։ Սոցիոլոգների վերջին հարցման համաձայն 2011 թվականին Զատիկը նշում են ռուսաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը՝ 90%-ը։ Զատիկը անցնում այն տոնին, և դրա տարեթիվը ամեն տարվա համար առանձին է հաշվարկվում լուսնի արեգակնային օրացույցով։ Այս տարի Զատիկի օրվա հաշվարկման արևմտյանը և արևելյան օրացույցները համընկել են, այդ պատճառով ապրիլի 24-ը դարձել է ոչ քրիստոնեական աշխարհում տոնակատարության օր։ Թայլանդի և Կամբոջայի միջև սահմանամերձ վիճելի շրջանում վերսկսվել են մարտական գործողությունները։ Այսօր առավոտյան երկու կողմերն էլ հրետանակություն են սկսել, հաղորդել է կամբոջայական հրամանատարության ներկայացուցիչը։ Թայլանդացի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ առաջինը կամբոջացիներն են սկսել կրակել։ Երկու թակավորությունների սահմանի շրջանում զինված դիմակայությունը բռնկվել է ուրբաթորը, այն ընթանում է հնագույն ինդուիստական Պրեահ Վիխա տաճարից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս ընթացքում երկու կողմից նվազագույնը 11 զինծառայող է զոհվել և ավելի քան 40-ը վիրավորվել են։ Անգործողությունների շրջանից տարհանվել է 15,000 մարդ։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆի զորքերը շաբաթօրը դադարեցրել են ռազմական գործողությունները ապստամբների դեմ Միսուրատա քաղաքի շրջակայքում, ինչպես փոխանցում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը հղում կատարելով փոխարտգորձ նախարար Խալեդ Քայիմի, կոնֆլիկտի խաղող լուծումը փոխանցվելու է տեղական ցեղերին։ Զինված ուժերը չեն հեռացել Միսուրատայից, նրանք ուղղակի դադարեցրել են իրենց ռազմական գործողությունները, հայտարարել է դիվանագետը։ Շաբաթօրը Քայիմը հայտարարում էր, որ բանակը չի կարող իրականացնել իր գործողությունները ՆԱՏՕ-ի ավիացիայի կողմից ռմբակոծությունների պայմաններում։ Ալ-Ղայլան Ֆրանսիայից պահանջել է Աֆղանստանից դուրս բերել ֆրանսիական զորքերը և վճարել 90 միլիոն եվրո պատանների ազատագրման դիմաց։ Խոսքը գնում է Ալ-Ղայդայի կողմից առևանգված 4 ֆրանսիացի քաղաքացիների մասին։ Բանակցությունների միջնորդները այժմ գտնվում են Սահարա անապատում արաբական կազմակերպության ճամբարներից մեկում։ Նրանք հուսով են հասնել նրան, որ ահաբեկիչները բաց թողնեն գոնե պատանների մի մասը։ Ուկուսինամը ճապոնական ատոմակայանի մասնագետները նվազեցրել են 4-րդ էներգաբլոկի ջերավազանում ջերի ջերմաստիճանը, որը նախատեսված է աշխատած բարելիքային առանցքների սառեցման համար մինչև 66 աստիճան։ Այս մասին է հաղորդել Տոկիոյի էներգաընկերության վթարային կայանի օպերատորի ներկայացուցիչը։ Վերջին օրերին այդ ռեզերվուարում ջերմաստիճանը հասնում էր 91 աստիճանի, ինչը հանգեցնում էր ջերի գոլորշիացմանը և հասկացրացնում նոր պայքյումների հավանականությանը։ Ատոմակայանը շարունակվում է ևս 3 ռեակտորների սառեցումը։ Ուկուսինա 1-ը տուժել է մարտի 11-ին հզոր երկրաշարժ շարժի հետևանքով։ Սոմալիացի սովահենները հրկագնի դիմաց ազատել են հունական Eagle Nav-ը։ Այս մասին է հաղորդել Նայրոբիում տեղակայված Ecoterra International գազմակերպությունը։ Հրկագնի գումարը առայժմ չի հաղորդվում։ Անձնակազմի բոլոր անդամները 24 ֆիլիպացի նավաստիներ ողջ և առողջ են։ Eagle-ը պատանդարվել էր Ադենի ծովածոցում հունվարի 17-ին, որը ընթանում էր Հորդանանից Հնդկաստան։ Այժմ Սոմալիացի սովահենների մոտ պատանդ է գտնվում 49 տարբեր նավ և ավելի քան 700 նավաստի։ Կիրակի Թուրքմենստանը նշում է Նժույգի օրը։ Տոնի կապակցությամբ կայանալու է ավանդական դիարշավ, հայտնի Ախլտեկինյան տեսակի մասնակցությամբ։ Թուրքմենստանի հպարտությունը այս տեսակը ստեղծվել է Տոկե ցեղի կողմից։ Նորագույն պատմության մեջ Ախլտեկինյան տեսակին համաշխարհային հնարաճանաչում է բերել Absent անվամբ Նժույգը, օլիմպիական 17-րդ խաղերի չեմպիոնը, որը առաջին անգամ վաստակել էր այդ երթուղուսը սովետական միության համար։ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Նիկոլայ Մակարովը մասնակցում է ՇՀԿ Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների գլխավոր շտաբերի պետերի խորհրդակցությանը, այն անցկացվելու է Չինաստանում։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկելու են համագործակցության հեռանկարները, քննարկելու են կենտրոնասիական տարածաշրջանում միջազգային և ազգային անվտանգության պահպանման արդիական հարցերը, այս ավարտվելու է ապրիլի 26-ին։ ՇՀԿ-ն հիմնադրվել է 2001 թվականին։ Բացի Ռուսաստանից իրակազմի մեջ են մտնում Չինաստանը, Ղազախստանը, Թաջիկստանը, Ղրղստանն ու Ուզբեկստանը։ Մոսկվայում անշլագով անցկացվել է լեգենդար բրիտանական Pink Floyd խմբի հիմնադիր Roger Waters-ի համերգը։ Նա ներկայացրել է 1979 թվականի կոնցեպտուալ ալբոմը The Wall-ը։ Բոլոր հարդ-ռոկային կոմպոզիցիաները ուղղվում են տեսա և ձայնային էֆեկտներով։ Երկրպագուների համար երկար սպասված պահը իհարկե եկավ, երբ առաջացավ հսկայական փչովի խոզը, հաստատի Pink Floyd-ի առևտրային մագնիշը։ Հակագլոբալիստական խորհրդանիշներով պատված նա թռչում էր համերգասրահով և Roger-ը բնից քննադատում էր ֆաշիզմը և նեոնացիզմը։ Իսկ ահա գագաթնակետն է դարձել պատի անկումը, որը տեղադրված էր հենց բեմին։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։ Ռադիո
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Օբդումա օրենք անվտանգություն, ՀԱՊԿ ՄԱԿ համագործակցություն, Լիբիա արևմուտք գործողություն, Ռուսաստան ՄԱԿ հանդիպում, Ռուսաստան Արկտիկա շելֆ, Ռուսաստան Ճապոնիա գիտարշավ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։
Голос России.
Ռուսաստանի պետդուման ուրբաթորը երրորդ վերջին ընթերցմամբ ընդունել է կառավարական օրինագիծը ահաբեկչական վտանգի մասին տեղեկացման նոր համակարգի ներդրման մասին։ Այն ենթադրում է վտանգի 3 մակարդակ՝ բարձր, մեծ ու կրիտիկական։ Դրանց սահմանման կարգը գտնվելու է պետության ղեկավարի իրավասության ներքո։ Ահաբեկչական վտանգի բարձր մակարդակը կապույտն է, մեծը՝ դեղինը, և կրիտիկականը՝ կարմիրը։ Եվրոպական երկրների նմանակով կապույտ մակարդակը վկայում է նրա մասին, որ անվտանգության դաշնային ծառայության տրամադրության տակ է հայտնվել պատրաստվող ահաբեկչական ֆիցիան մասին տեղեկությունը։ Դեղին մակարդակը նշանակում է, որ այս տեղեկությունները հաստատվել են։ Կարմիր մակարդակի դեպքում մարդիկ իմանալու են, որ ահաբեկչության վտանգը վերին աստիճանի մեծ է։ Նույնիսկ էլ կախված անվտանգության լրացուցիչ միջոցներն են կիրառվելու։ Այս ամենն անդրաժեշտ է հատուկ ծառայությունների, ներքին գործերի նախարարության, բժիշկների, այն ստորաբաժանումների ավելի համակարգված աշխատանքի համար։ Պետդումայի անվտանգության հարցերով կոմիտեի ղեկավար Վլադիմիր Վասիլևն ասում է, որ անցյալ տարվա վերջում ԲՄՋԴ-ի օթանավակայանում ահաբեկչության ժամանակ այդպիսի համակարգի Сурскарих кач.
Все говорят о чем? Мне дали информацию. А теперь мы законодательно обязаны спецслужбы своевременно информировать об угрозах.
Մենք ցույց ենք տալիս նրանում, որ բնակչությունը տեղեկատվություն չուներ։ Այժմ մենք օրենսդրորեն պարտավորեցնում ենք հատուկ ծառայություններին ճիշտ ժամանակին տեղեկացնել սպառնալիքների մասին եւ հասարակությանը եւ գործադիր մարմիններին։ Մարդիկ ավելի ուսադիր կդառնան, ինչպես հայտնի է, զգուշացված ես, ուրեմն պաշտպանված ես։
Նոր համակարգը ահաբեկչության սպառնալիքի դեպքում պարտավորությունները բաշխում է ուժային կառույցների ու իշխանության ներկայացուցիչների միջև, նկատեց Վլադիմիր Վասիլևը։ Փաստաթղթի ստեղծողները ընդգծում են, որ նոր միջոցները որևէ կերպ չեն սահմանափակելու Ռուսաստանի բնակիչների իրավունքներն ու ազատությունները։ Վտանգի ցուցիչներ սահմանելուց օգուտ տեսնում են նաև հոգեբանները։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում հոգեթերապիա ամսագրի գլխավոր խմբագիր պրոֆեսոր Վիկտոր Մակարովը նկատեց.
Այս միջոցը ճիշտ ժամանակին է կիրառվում։ Նախ սկզբում մարդիկ տարբեր կերպով են արձագանքելու։ Որոշ նյարդային քաղաքացիների մոտ սկզբնական ժամանակ կարող է վտանգի սրված զգացում առաջանալ, իսկ հետո բոլորը կսովորեն։ Մարդիկ արդյունքում կհասկանան, որ իրենց նախօրոք են զգուշացնում, ոչ են տանում իրենց մասին։
Բայցնեշել, որ ահաբեկչական վտանգի գունային նույնականացումը գոյություն ունի ավելի քան 70 երկրներում, որտեղ այն ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում արդեն 5 տարի գործում է ահաբեկչական վտանգի մակարդակի գնահատման համակարգը, Ֆրանսիայում 2003 թվականից։ Ահաբեկչական վտանգի մակարդակի մասին տեղեկատվությունը գնահատում և քաղաքացիներին են հասցնում Գերմանիայում, Շվեդիայում, Իսրայելում, Հնդկաստանում ու Ճապոնիայում։ Ռուս խորհրդարանականները նշում են, որ նոր համակարգը լրամշակվելու ու կատարելագործվելու է։ Անվտանգության հետ կապ Ված հարցերում մանրուքներ չկան։ ՄԱԿ-ը մտադիր է ակտիվացնել համագործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ։ Պանգինունը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդուժոյի հետ հանդիպման ընթացքում հիշատակել է 3 գլխավոր ուղղությունները՝ փոխգործակցությունը թմրանյութերի ահաբեկչության դեմ պայքարում ու նաև խաղաղության ու կայունության պահպանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Ռուսաստանը ժամանել արևելաեվրոպական տուրնեի շրջանակներում։ Պանգինունի այցը Մոսկվա հազվադեպ երևույթ է, իսկ նրա այցելությունը ՀԱՊԿ-ի միավորված շտաբ պատմական նշանակության իրադարձություն է։ Հանդիպման ամենասկզբում ձայն նշել նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, պատվիրելով արտերկրացի կոլեգային այցելել շտաբ։ Բանը նրանում է, որ ավելի քան 20 տարի առաջ դա Վարշավյան պայմանագրի գլխավոր շտաբն էր։ Դա ԽՍՀՄ-ում ստեղծված Եվրոպական սոցիալիստական պետությունների ռազմական դաշինքն էր, որը ստեղծվել էր ՀԿԿՇ-ի ՆԱՏՕ-ի ներողերում շենքում տեղակայված է ՀԱՊԿ-ի միավորված շտաբը, որը պատասխանատու է կազմակերպության ռազմական բաղադրիչի շուրջ որոշումների իրականացման համար։ Շտաբը քննարկում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի եւ Ուզբեկստանի զորավարությունների անցկացման ծրագրերն ու համագործակցության ռազմավարությունը։ Դրա համար էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այցելությունը դիտարկվել էր որպես ՀԱՊԿ-ի աճող ազդեցության վկայություն ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ նաեւ գլոբալ պրոցեսների վրա։ ՄԱԿ-ի ու ՀԱՊԿ-ի արդյունավետ փոխգործակցության վառ օրինակներից մեկն է կանալ գործողությունը աֆղանական թմրատրաֆիկի դեմ պայքարի հարցով։ Պան Գի Մինի խոսքով այսօր իրավիճակը թմրավաճառքի հետ կապված մոտ է կրիտիկականին։ Թմրավտանգին հակազդեցության համար նա վստահ է, որ անհրաժեշտ է պայքարել բոլոր մակարդակներով, սկսած հավաքում և ավարտելով թմրանյութերի վաճառքով, համագործակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, ինչպես պետությունների, այնպես էլ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հետ։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյոժան առաջարկում է այլ ավելի առաջ գնալ։
Կարևոր է քաղաքական համագործակցության ակտիվացումը ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցների հետ, այդ թվում և ահաբեկչության դեմ ու քաղաքական ուկրաինական ծայրահեղականության դեմ պայքարում։ Մեզ համար այս հարցերն են կենտրոնական։ Այսօր դա ոչ թե ուղղակի հռչակագրեր են, մենք քննարկում ենք համագործակցության իրական հնարավորությունները։ Եվ առաջ է գալու ՀԱՊԿ-ի պատվիրակությունը Նյու Յորքի մեկնելու ՄԱԿ-ի հետ փոխգործակցության շուրջ ճանապարհ ենք հարտել մշակելու համար։
ՀԱՊԿ-ի ու ՄԱԿ-ի համագործակցության կարևոր այլ ուղղությունների թվում է խաղաղարարական երկխոսությունը։ Որսերս ՀԱՊԿ-ում հիմնադրվել են սեփական երկնագույն սաղավարտները, հավաքական խաղաղարարական ուժերը։ Հեռանկարում դրանք կարող են աշխատել ՄԱԿ-ի խաղաղարարների հետ աշխարհի տարբեր շրջաններում։ Բացի այդ, դա թույլ կտա բարելավել համագործակցությունը ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ահաբեկչությունը լրջագույն վտանգ է ներկայացնում, որը չի կարող հաղթահարվել միայն ռազմական ճանապարհով։ ՄԱԿ-ի շրջանակներում գոյություն ունի գլոբալ հակաահաբեկչական ռազմավարություն, ու մենք հուսով ենք, որ ՀԱՊԿ-ի երկրները կմասնակցեն դրա իրականացմանը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը։ Դրա հետ մեկտեղ նմանատիպ փոխգործակցությունը կրկնակի օգուտ կբերի։ ՄԱԿ-ն արդյունքում հուսալի դաշնակից ու օգնական է ձեռքբերում արևելյան Եվրոպայում ու կենտրոնական Ասիայում, իսկ ՀԱՊԿ-ը հրասուզիչ աջակցություն ունենա ազդեցիկ միջազգային կազմակերպությունից։ Լիբիայի մարմնի համակային գործողության մեկնարկը մոտ ժամանակների հարց է։ Այսպիսին նա Վլադիմիր Սոտնիկովի կարծիքը համաշխարհային էկոնոմիկայի ու միջազգային հարաբերությունների անվտանգության կենտրոնի ու արևելագիտության ինստիտուտի միջին և մերձավոր արևելքի բաժնի փորձագետին է։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նա կանխատեսումներ է արել Լիբիայի իրավիճակին։
Ես считаю, что в течение 2-3 дней очаговая операция вряд ли возможна. Я думаю, что здесь речь идёт как минимум о неделе.
Ես կարծում եմ, որ 2-3 օր ընթացքում ցամաքային գործողության մեկնարկը դժվար հնարավոր լինի։ Խոսք է գնում նվազագույնը մեկ շաբաթի մասին։ Բացի բարձրությունը կայանում է նրանում, որ կարող է կարծիքների տարբերություն դիտարկվել ամերիկյան զինվորականների և այն արաբական երկրների միջև, որոնք պնդելու են ցամաքային գործողության մեկնարկը, որպեսզի օգնել ապսամներին արևմտյան եվրոպական դաշնակիցներով։ Կարծում եմ, որ ամերիկացիները ձգձգելու են մինչև վերջին պահը, իսկ թե ինչպես իրենց կպահեն արևմտյան եվրոպական դաշնակիցները, շատ դժվար է կանխատեսել։
Ավելի զգուշավոր գնահատական է տալիս Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Վիտալի Նաումկինը։
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Она идёт такими мелкими шажками по линии некоторой эскалации.
Ցանկանում ցամաքային գործողությունը փաստացի արդեն սկսվել է։ Այսօր ակնհայտ օրենք ինչ որ այլ ավելի զանգվածային մասնակցության պահն է եկել։ Լիարժեք ցամաքային գործողությունն այժմ անհնար է, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սանկցիան, իսկ այդպիսին չկա։ Ասում են, որ այսօր դրա պատրաստ չենք վերարկել։
Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախազգուշացրել է արևմուտքին չանցկացնել Լիբիայում ցամաքային գործողություն։
Последнее развитие событий вокруг Ливии нас не радует. Это явное втягивание в конфликт уже на земле.
Լիբիայի շուրջ իրադարձությունների վերջին զարգացումները մեզ չեն ուրախացնում։ Մենք նմանատիպ քայլերը վերին աստիճանի ռիսկային ենք համարում։ Դրանք հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով։ Մենք կոչ ենք անում բոլորին խստորեն հետևել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի տարին և և դուրս չգալ մանդատի շրջանակներից, որը կայանում է աղախ բնակության պաշտպանելու մեջ թրիչքազերծ գոտու ապահովման միջոցով։
Այս հայտարարությունը հնչեց հաջորդ օրը, նրանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան ու Իտալիան հայտարարեցին լիբիական ընդդիմությանը օգնելու համար սեփական ռազմական խորհրդատուներին ուղարկելու պատրաստակամության մասին։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում վստահեցում են, որ այդ բանակային սպաները չեն մասնակցելու մարտական գործողություններին, այլ զբաղվելու են լիբիացիների պատրաստմամբ, հետախուզության ու թիկունքային ապահովման ոլորտներում։ Մինչ այդ քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում սա ոչ այլ ինչ է, քան ինտելեկտուալ մասնակցություն մարտական գործողություններին ընդդիմության կողմից։ Բացի այդ, փորձագետները կարծում են, որ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական մասնագետների ներկայությունը չի համապատակվի հայտարարված նպատակներով։ Պատահական չէ, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ Վալերի Ամոսը նախազգուշացնում էր Դաշնքին զերծ մնալ ՄԱԿ-ի շարասյունների համար զինված բարեկախմբի տրամադրումից։ Նրա խոսքով դա կարող է ՄԱԿ-ի ծառայողների ավելորդ ռիսկի մատնել։ Բացի այդ, փորձագետները կարծում են, որ թեկուզ արևմուտքը ֆորմալ կերպով խոսք է տանում միայն հումանիտար բեռների բարեկման մասին, պրակտիկայում դա կվերաճի բախումների բոլոր նրանց, ովքեր կխոչընդոտեն բեռների փոխադրմանը։ Իսկ եթե զոհվի եվրոպացի զինվորական կամ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ, դա առիթ կդառնա ցամաքային գործողության մեկնարկի համար։ Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի գործողության մասնակիցները վստահեցնում են, որ զինված նախուժման չեն գնա։ Մինչ այդ, ինչպես ընդդում է Ալ-Հաբաբ ալժիրական թերթը, Միացյալ Նահանգներն արդեն դիմել է Ալժիրի ղեկավարությանը, խնդրելով գնահատել Լիբիա այդպիսի ներխուժման հնարավոր հետևանքները։ Մասնավորապես Պենտագոնին հետաքրքրում էր Ալժիրի կարծիքային հարցում, թե որքանով արևմտյան երկրների ներխուժումը կամրապնդի Աֆրիկայի հյուսիսում Ալ-Ղայդայի դիրքերը։ Միացյալ Նահանգները նաև ալժիրցի կոլեգաներից հարցում են կատարել ցամաքային գործողության մեկնարկի դեպքում հնարավոր աջակցության մասին։ Խոսք է գնում ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների կողմից ալժիրական օթային տարածության օգտագործման թույլտվության, ինչպես նաև վիրավորների տարհանման հարցում օգնության մասին։ Իսկ առայժմ Ամերիկան Լիբիայի օթում օգտագործում է երկու անօթաչուներին՝ դրոններին։ Պակիստանի ու Աֆղանստանի սահմանին դրանց կիրառման փորձից ելնելով անօթաչուները ոչ միայն հարթարային կրակ են վարում վերգետնյա նշանակետերով, այլ նաև հետախուզում իրականացնում։ Բացառված չէ, որ օթից տեղեկությունները ստանալու են հենց արևմուտքի ռազմական հրահանգիչները, որոնք այժմ Լիբիա են ուղևորվում։
Գոլոս Ռոսիա։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը պետք է ուժեղացնի իր դերը միջազգային հարթակում, և Ռուսաստանն իրեն կարող է օգնել այդ հարցում։ Մոսկվայի այսպիսի դիրքորոշմանը լիովին համաձայն են ՄԱԿ-ում։ Աշխարհի իրադարձություններին այս առաջատար միջազգային միավորման ազդեցության մասին խոսք էր գնում Դմիտրի Մեդվեդևի և Պան Գիմունի մոսկովյան հանդիպմանը։ Ռուսաստանի ու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քննարկվող հարցերի շրջանակը բավականին ընդլայնված էր մերձավոր արևելյան կարգավորման հեռանկարներից մինչև ճապոնական Ֆուկուսիմա 1 վթարը, սակայն հիմնական ուշադրությունը Դմիտրի Մեդվեդևի Պանգինունը հատկացրել էին համաշխարհային քաղաքականության մեջ միավորված ազգերի կազմակերպության դերին։ Մոսկվան միշտ հետևողական էր ՄԱԿ-ին սատարելու հարցում։ Բանակցությունների ավարտին լրագրողներին հիշեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ռուսիսկի պրեզիդենտ պոչերկնուլ նաշու պասլեդովիցուլնու նեկոնյունկտուրնու պոզիցիու վ պոդդերժկա օրգանիզացիա օբյեդինենիխ նացի։
Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է մեր հետևողական ոչ կոնյունկտուրային դիրքորոշումը, ի սատարում են ՄԱԿ-ի, ի սատարում են իր գործունեության իրավական հիմքերի հետևողական ամրապնդման կազմակերպության կանոնադրության խիստ պահպանման հիմքով։ Մենք մանրամասն քննարկել ենք այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ում ընդունվող մանդատների խիստ պահպանման անհրաժեշտությունը, հատկապես ուժի կիրառման հետ կապված իրավիճակներում։
Անվտանգության խորհրդի բանաձևերի դրույթների պահպանման հարցը առանձնահատուկ արդիականություն ստացավ Լիբիայում վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։ ՆԱՏՕ-ի երկրների կոալիցիան այնտեղ օթային տարածության արգելափակման գործողություն է իրականացնում, որն արտոնել է ՄԱԿ-ը, սակայն ինչպես բազմիցս նշում էր ռուսական ղեկավարությունը, դաշնակիցներն արդեն գերազանցել են մանդատի տված լիազորությունները, որոնք նախատեսված էին 1973 բանաձևով։ Նմանատիպ գործողությունները առաջատար արևմտյան տերությունների կողմից ցավոք աշխարհը առաջին անգամ չեն նկատում։ Հիշել նրանց գործողությունները Հարավսլավիայում ու Իրաքում։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ առաջատար մարմինների կազմը, ինչպիսիք են անվտանգության խորհուրդը, արտացոլում է աշխարհակարգի հնացած իրողությունները, ինչպիսին նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո էր։ Այդ ժամանակներից ի վեր աշխարհը փոխվել է, հարթակեն դուրս եկել նոր արագ թափառնող պետություններ, ու արդեն ոչ ոք չի կասկածում, որ ՄԱԿ-ին ռեֆորմ է անհրաժեշտ։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նկատեց հանրային քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը։
О расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы войти.
Ներկայում քննարկվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների թվի ընդլայնման հարցը։ Ու Բրազիլիա, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Հարավային Աֆրիկա, այսինքն БРИКС խմբի անդամներից ոմանք լիովին կարող են ընդգրկվել դրանում։ Մասնավորապես այդ կազմակերպության մշտական անդամ կարող է դառնալ Հնդկաստանը։ Այս դեպքում կարելի է ակնկալել անվտանգության խորհրդի մակարդակով ավելի հավասարակշռ որոշումների կայացում։
Պան Գիմունը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ընթացքում ընդգծեց, Մոսկվան ունիկալ հնարավորություն ունի սատարել ՄԱԿ-ին գլոբալ կառավարման ոլորտում, չէ՞ որ Ռուսաստանն առաջատար անդամներից մեկն է այնպիսի կազմակերպություններում, ինչպիսիք են Մեծ քսանյակը, Մեծ ութնյակը, БРИКС-ը։ Մոսկվայում էլ իրենց հերթին ակնկալում են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հետայսու անդրադառնալու է հնարավոր ամեն ինչ միջազգային հարթակում կազմակերպության դերի ամրապնդման համար։ Իսկ Ռուսաստանը մտադիր է նաև այսուհետ աջակցել ՄԱԿ-ի դերի ամրապնդմանը այնպիսի հարցերի լուծման մեջ, ինչպիսիք են կլիմայի անկախությունը գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարումը և իհարկե միջազգային անվտանգության մարդու իրավունքների ու ազատությունների ապահովման հարցում։ 21-րդ դարը դառնալու է Արկտիկայի դար։ Փորձագետները պնդում են, որ այդ տարածաշրջանում կենտրոնացված է նավթի ու գազի համաշխարհային չհետախուզված պաշարների 25%-ը։ Արկտիկայի այն մասում, որը Ռուսաստանի նպատականում, իսկ դա ավելի քան 5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր է, ավելի քան 4 միլիոն նավթով ու գազով են հեռանկարային։ Փորձագետների գնահատականներով արդեն առաջիկա տասնամյակներում հենց Ռուսաստանի արկտիկ շելֆի ռեսուրսները, որոնք կազմում են 100 միլիարդ տոննա նավթին համարժեք, հիմնական դերն են խաղալու համաշխարհային էներգետիկ շուկայում։ Արկտիկայի նավթագազային հանքավայրերի յուրացման հեռանկարները Մոսկվայում քննարկել են միջազգային կոնֆերանսի մասնակիցները, որը կազմակերպել էր Ադամ Սմիթի ինստիտուտը։ Ռուսաստանի համար գազի կտրվածքով շելֆային հանքավայրերի նշանակությունը կայանում է նրանում, որ դրանք թույլ կտա փոխլրացնել Արևմտյան Սիբիրի հանքավայրերում նվազող արդյունահանումը։ Ֆորումի ընթացքում նկատեց միջազգային էներգետիկ գործակալության ներկայացուցիչ Քրիս Պեսոնը։
Հանքավայրերում գազի արդյունահանումը նվազելու է, ու արդեն նկատվել են այդպիսի նվազման առաջին նշանները։ Հարցնանում է, թե արդյոք նոր հանքավայրերի զարգացումը, օրինակ Արկտիկայում և Արևելյան Սիբիրում, կարող է բավարար արագ ընթանալ, որպեսզի համալրել գազի անբավարար քանակը այլ հանքավայրերում դրա արտադրության նվազեցման հետևանքով։ Մենք կարծում ենք, որ դրան զարգացումը արագ չի լինի, ստիպված կլինենք շատ ջանք ներդնել, որպեսզի փոխլրացնել ավանդական հանքավայրերում գազի դուրս մնացող քանակը հատուցելու համար։
Մասնակիորեն այդպիսի կարծիքը արդարացի է, Արևմտյան Սիբիրում խոշոր հանքավայրերը շահագործվում են արդեն մի քանի տասնամյակ, նույն ժամանակ Արևելյան Սիբիրի ռեսուրսային բազան առայժմ բավարար կերպով չի յուրացված, ու պատահական չէ, որ Ռուսաստանը սկսել է յամալ թերակղզում ածխաջրածինների պաշարների յուրացումը, ապագայում Արկտիկայի խոշոր շելֆային հանքավայրերն են։ Ռուսական ընկերություններն առայժմ բավականաչափ ծնորագույն տեխնոլոգիաներ չունեն արկտիկ շելֆում աշխատելու համար, ուրեմն անհրաժեշտ են արտասահմանցի գործընկերներ նրանց տեխնոլոգիաները ու ներդրում ներով, սակայն դրա հետ մեկտեղ պետությունը պետք է ռիսկերը քիսի բիզնեսի հետ, յուրացման համար պայմաններ ստեղծի։ Նկատում է նավթի ու գազի խնդիրների ինստիտուտի տնօրեն Անատոլի Դմիտրիևսկին։
Разные риски есть. Одно дело риски, когда компания вкладывает инвестиции, компания должна предвидеть какие-то риски. Государство должно на себя брать риски нефти, газодобычи, пустых скважин, если неправильно там посчитали.
Гоучен и Тарбер Рискер. Я понтерусил на дырумнере, который на петке конхатаси рискер. Это все ночь պետք է իրականացնել նավթագազարդյունահանման եւ դատարկ հորերի ռիսկերը, եթե հաշվարկը սխալ է կատարվել։ Մենք հանքավայրերը յուրացնում ենք առանց արտերկրաուկնության եւ մեզ լավել ստացվում էր։ Ինչպես հետ է տալիս արտասահմանյան ընկերությունների հետ համագործակցության պրակտիկան, մենք արագ ենք սովորում։ Ըստ էության կարող ենք ինքնուրույն յուրացնել, սակայն դրա համար ավելի շատ փող եւ ժամանակ կպահանջվի, քանի որ շելֆի յուրացումը դա ինչպես տիեզերքի յուրացումն է։
Բարևելի հարց, ինչ պայմաններով են արտասահմանցիները յուրացնելու շելֆային հանքավայրերը։ 90-ական թվականներին նրանք սկսել էին աշխատել Սախալինի շելֆում արտադրության բաշխման մասին համաձայնագրի պայմաններով։ Դրա հետ մեկտեղ ողջ արտասահմանող նավթի 90%-ը գնում էր արևմտյան ընկերություններին որպես վճարում, իսկ միայն 10%-ը մնում Ռուսաստանին։ Այժմ նախագծերի մասնակիցների համար պայմանները այլ պետք է լինեն, կարծում է Արկտիկ նավթագազային տեխնոլոգիաների ինստիտուտի տնօրեն Անատոլի Զոլոտուխինը։
Много, поэтому должна быть конкуренция между компаниями в области технологичной, технической, корпоративной ответственности и так далее. И вот этот вот интегрированный пакет предложений, который компания может дать государству.
Интересный момент, подки марцакцион линии технологий в корпоратив патасханатвучам болортум. Да, рачакнери патете, воронки интересуют карога энергоцель петутяна, а не жаруме бочме юрацун, а не вьента карусвацки карусун, усуцун, не дренер, божескутян евкатутян, ночь, явай подки шат ушадить к нарквей.
Առայժմ ամենասանգվածայինն է շարունակում մնալ շտոկմանովյան գազային հանքավայրերի յուրացման նախագիծը, Բարենցևիցով շելֆում մոտ 4 տրիլիոն խորանարդ մետր գազի պաշարներով։ Դրանում Գազպրոմի հետ մեկտեղ մասնակցում են նորվեգական Statoil-ն ու ֆրանսիական Total-ը, որոնք յուրացման առաջին փուլում գազային մասնաբաժին ունեն։ Այս հանքավայրից բնական գազը հյուսիսային հոսք գազատարով փոխադրվելու է եվրոպական երկրներ։ Նաև նախագիծը նախատեսում է գազի մի մասի վերամշակում ու հեղուկ բնական գազի արտահանում աշխարհի տարբեր շրջաններ։ Այս նախագիծը գրավիչ է եւ ռուսական շուկայում ներկայության տեսանկյունից եւ տնտեսապես։ Դրա համար էլ արտերկրյա ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են դրան։ հետևել ռադիոակտիվ նյութերի տեղաշարժին ու հիդրոօդերևութաբանական իրավիճակին խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային ծովերի շրջանում։ Սա ռուսական գիտարշավի մասնակիցների խնդիրը։ Վլադիվոստոկից դեպի ճապոնական կղզիներ է ուղևորվել Պավել Գորդիենկո հետազոտական նավը։ Ծովագնացությանը անձնակազմին ճանապարհում էր հայտնի բևեռախույզ Արտուր Չիլինգարովը։ Նա գիտնականներին հաջողություն մաղթեց ու հանձնեց ռուսական աշխարհագրական միության դրոշը։
27
տարի առաջ մենք այստեղից մեկնում ենք Վլադիվոստոկ Սառցահատով, մեր արշավանավ Միխայել Սոմովին փրկելու համար, որը թաղվել էր Անտարկտիդայի սառույցներում, ու Պավել Գորդիենկոն հնդասատուն է, ինձ հարազատ մարդ, ընկեր, ու ես շատ ուրախ եմ, որ նա պատվին կոչ հասնավ, նա այսօր սկսում է այդպիսի բարդ, բայց շատ պրոֆեսիոնալ նավարկություն։
Գիտարշավի առաջին փուլը մոտ 1 ամիս է տևելու։ Պավել Գորդիենկո նավը ուղևորվելու է ճապոնական Ֆուկուսիմա նահանգի շրջան, Հոսիվ և Հոկայդո ճապոնական կղզիների միջև նեղուց։ Երթուղու վերջնակետն է ռուսական Պետրոպավլովսկ-Կամչատկի քաղաքը, երթուղով անցնելիս մասնագետները հետևելու են ռադիացիոն իրավիճակին, ուսումնասիրելու են օդի և ծովային ջրի աղտոտման մակարդակը, պատմում է ռուս հիդրոմետի Տայֆուն ոչ կառավարական կազմակերպության աշխատակից Ալեքսանդր Նիկիտինը։
Радиоактивного загрязнения морей, омывающих территорию России вследствие этого переноса радиоактивных видов из района аварии на японской станции Фукусима-1.
Ажимчич Яманак не сбавил Русастани Тараска Шигапатох Цобери радиоактив Ахторушману Сумнасиричам. Их кнаркелюен в Чапонакам Фукусима Мекатумакаяниц, Ватали Шиджакайкис радионуклеидневи Тарапохман Нараворучуна. Есмеканкам Булорин Хабаски Ацнумен, бо Русастани Тараскум Отайн Зангватсневи радиоактив Ахтотман Витаркума Шатлаве Ираканацвум. Սակայն հեռավոր արևելքում մենք լայնատարած ծովային տարածքներ ունենք և իհարկե ափից դիտարկումը իրականացնելը անբավարար է։ Դրա համար էլ որոշում ենք կայացրել կազմակերպել ծովագնացություն։
Վլադիվոստոկ հասած ցիկլոնը չի ազդել գիտնականների ծրագրերին, համարվում է, որ անձրևը նամարկությունից առաջ հաջողության նշան է, ու ամեն դեպքում նավը ժամանակավոր ստիպված է լինելու քողարկվել Պետրոս Մեծի նեղուցում, քանի որ Պրիմորիայում կոտորկային նախազգուշացում է արվել։ Նավի կապիտանի խոսքով ցիկլոնի ակտիվությունը դեռ պահպանվում է, սակայն գիտնականները հուսով են, որ գիտարշավը անցկացվելու է ճիշտ ժամանակացույցով, ինչպես և պլանավորված է։ Գիտական հետազոտությունների երկրորդ մասը օգոստոսին է սկսվելու, հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու էկոհամակարգերի ու ծովային օրգանիզմների ճակի ուսումնասիրմանը։ Գիտարշավի գլխավոր նպատակն է ոչ թե ուղղակի տեղեկատվություն հավաքել, այլ նաև պարտադիրային հրապարակել, որպեսզի վերացնել ճապոնական ռադիացիայի մասին ասեկոսների ալիքն ու հանգստացնել Ռուսաստանի բնակչությանը, հատկապես հեռավոր արևելքի բնակիչներին, համոզված է Արթուր Չիլինգարովը։
Բոլորը
պետք է ճշմարտություն իմանան, ոչ տեղեկատվություն անդրադարձան, ինչ կապված է Ճապոնիայում աղետից հետո ստեղծված իրավիճակի հետ և Ռուսաստանի ապահովում տիրող իրավիճակի մասին ողջ ինֆորմացիան։
Կարևոր ծովագնացությունից առաջ եկեղեցու սպասավորները սուր ջրով են օծել Պավել Գորդիենկոն գիտահետազոտական նավը։ Այն զինված է գիտական սարքերի ամբողջական համալիրով, կլիմայական պրոցեսների օվկիանոսային հոսանքների ջրի և օդի բաղադրության ատակային նստվածքների ուսումնասիրման համար։ Մինչ այս նավը ավելի քան 50 էքսպեդիցիոն նավարկություն էր կատարել։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն, ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը, մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване. Будьте в курсе последних событий России и мира. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Слушайте «Голос России» на частоте 106.5. «Голос России». Голос большой страны. «Голос России». Обзор прессы.
Русастанин Дианин Кирычан, энергоатсуна. Мамули Тесучан. Չինացի բորտուղեփորտուհիները հանգստացնելու են հարբած ուղևորներին Կոնգ Ֆուի օգնությամբ, գրում է Ռոսիսկայ գազետան։ Այսուհետ օթանավոր խմել սիրողներին որոշ թեթևի շրջանցել չինական Հոնգ Կոնգ Էյրլայնս ավիաընկերության չվերթները։ Այդ ընկերության բորտուղեփորտուհիները այժմ պարտադիր կերպով անցնելու են արևելյան ընշամարտի կուրսեր աշխատանքի նախապատրաստվելիս, հենց նրա համար, որպեսզի կարողանալ արագորեն և արդյունավետ հանգստացնել հարբած ուղևորներին։ Նմանատիպ նորամուծությունը առաջացել է նրանից հետո, որ ավիաընկերության ղեկավարությունը լրջորեն մտահոգվեց ալկոհոլի ազդեցության ուղևորների կոպիտ վարքի հաճախադեպ դարձած պատահարներով։
Կիրառված արաբական ամիրայությունների օնլայն քաղաքում երկրին բացվել է աշխարհում խոշորագույն ծաղիկների այգին։ Այնտեղ տեղադրել են ծաղկեդոր, որի ընդհանուր մակերեսը կազմում է ավելի քան 20,000 քառակուսի մետր։ Այսպես զերբերումների համար կոմպոզիցիան գրանցվել է Գիննեսի ռեկորդների գրքում։ Այգու տարածքում տեղավորված է մոտ 3,000 ծաղկեզան յուղ։ Այստեղ ծաղիկների ողջ կոմպոզիցիաներ եւ քանդակներ են պատրաստված։ Ֆլորիստները օգտագործել են լուսերի տարբեր տեսակներ ու լորակի տարբեր մարսամակներից։ Ծաղիկների այգու դիտարժան վայրերից մեկն է ճանաչվել մեծ ծաղկե յուրգը։ Դա Էփելյան աշտարակի 12 մետրանոց պատճենը, որը լուսավորության բարդ համակարգով է զինված։ Այգու ողջ տարածքում անցնում է արհեստական գետ։ Բացի այդ, այժմ այգում նաև փոքրիկ թատրոն կա։ Այցելուների համար տպագրվել են մանրամասն բրոշյուրներ, որտեղ կատաղեկատվություն ներկայացած յուրաքանչյուր բույսի մասին։ Ծաղիկների գողության դեպքերը կանխելու համար ադմինիստրացիան դիտարկման հատուկ համակարգ է տեղակայել։ Արդեն փաստականները ջնջում են Շենգենյան գոտին։ Ռուբլերը թերթահանված է, որ միգրացիոն սկանդալը Իտալիայի և Ֆրանսիայի միջև կանդրադառնա նաև ռուսաստանցիներին, զրկելով նրանց Եվրոպայի հետ անայցագրային ռեժիմի հույսերից։ Ֆրանսիայի որոշումը թույլ չտալ Իտալիայի ծառափախստականների մուտքը կասկածի տակ դրեց Եվրամիության իրականությունը որպես քաղաքական միավորում։ Արևելյան հեղափոխությունների զոհերը ողողել են Իտալիային, որը դիկտելով ցուտապույտ ազատվել միգրանտներից նա ժամանակավոր վիզաներ է տալիս։ Ֆրանսիան և Գերմանիան նախաձեռն են հրոմին, որը սպառնում է Շենգենյան գոտու ողջ այս պատմությունը փոցագետների կարծիքով կարող է վերջանալ Շենգենյան համաձայնագրի խստացմամբ, որն իրենց վրա կզգան նաև ռուսաստանցիները։ Լավագույն դեպքում ուղղակի ավելի բարդ կլինի վիզա ստանալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, որը հույսուն էր Եվրամիության հետ անայցագրային ռեժիմի մասին համաձայնագիր ստորագրել արդեն այս տարի, կրկին կորցնում է հույսը տասնամյա բանակցությունների շուտափույթ ավարտման համար, ռոլին ասացին լուսաբանները։ Այհենք հոգտակար առողջության համար փաստում է 8 բարբարականը։ Գերմանական Իլի համալսարանում բաժան փորձաքննություն են անցկացրել ուսանող կամավորների նկատմամբ։ Երիտասարդները ստիպված են ձեռքերը սառեջրի մեջ մտցնել և այնտեղ պահել այնքան, ինչքան կկարողանան։ Այդ ընթացքում գիտնականները չափում են օրգանիզմի արձագանքները։ Ուսանողների մի խմբը դահանգեցին բարձրաձայն հայհոյել։ Մյուս խմբը պետք է նեյտրոնի ֆրազ կրկներ։ Այսինքն պարզվեց, որ փորձարկման հայհոյող մասնակիցները կարողացան ձեռքերը ջրում ավելի երկար պահել, քան նրանց կոլեգաները։ Դա հետ մեկտեղ առավել լագուն արդյունքի հասան նրանք, ովքեր սովորաբար հազվադեպ են օգտագործում հայհոյանք։ Ոչ նորմատիվային լեքսիկայի առիթով, չնայած նաև այլ կարծիքներ կան։ Ռուսաստանցի բժիշկի Վան Բելյավսկին համարում է, որ հայհոյանքի չարաշահումը անբարենպաստ կարող է անդրադառնալ առողջության վրա։ Նրա դիտարկումների համաձայն, այն մարդիկ, ովքեր մշտապես հայհոյում են, շատ ավելի մեծահասակ տեսք ունեն իրենց արեգիցների կողքին, որոնք շատ ավելի հազվադեպ են օգտվում հայհոյանքից։ Դիպրոցիան էլեկտրոնային հերթ են անցկացնելու։ Ինչպես հաղորդում է Մոսկովսկի Նովոստի, Ռուսաստանի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը առաջարկել է առաջին դասարան երեխաներին գրանցելու սեփական տարբերակը։ Նրա կարծիքով, առաջնահերթ միջոց պետք է դառնալ էլեկտրոնային հերթի համակարգի ստեղծումը, որպեսզի մարդիկ ամբողջովին չվերածվեն դիպրոցի շեմին։ Չնայած որ, ինչպես նկատում է Մոսկովսկի Նովոստի հերթը, քաղաքապետի առաջարկը թերևս դեռ շուտ չի իրականացվի։ Մոսկվայի քաղաքացիական վարչությունում հայտարարեցին, որ որևէ հրահանգներ չեն ստացել։ Մոսկվան դիպրոցիան հրամոցության մասին նույնպես դեռևս ոչինչ չեն լսել։ Իսկ փոխարեն շատերը հիշել են մանկապարտեզներում էլեկտրոնային գրանցման նմանատիպ համակարգի մասին, որը դժվար է կարելի հաջողված համարել։ Մոսկվացիները անընդհատ բողոքում են դրա աշխատանքի խափանումներից։ Փոխագետները համարում են, որ խնդրին պետք է մոտենալ դասավանդման մակարդակի բարձրացման միջոցով։ Հերթահավելում է, որ Սոբյանինը կիսում է այդ տեսանկյունը։ Քաղաքապետը կողմ է արտահայտել Մոսկվայում կրթության ավելի որակյալ միջավայրի ստեղծմանը։ Քաղաքը պետք է զբաղվի հետամնասպրոցներով, որոնք այս տարի բախվել են առաջին դասարանցիների անբավարար քանակի։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Սովորական աղբը կարող է դառնալ ջերմության աղբյուր։ Սիվիլի ռուս գիտնականները ստեղծել են կաթսայատան նախագիծ, որը որպես ջերմություն օգտագործվելու են տենցաղային մնացորդները, իսկ աննշան արդիականացումից հետո այսպես կոչված ակադեմիական վառումը անգամ կարող է դառնալ մինի էլեկտրակայան։ Ոչ մի տարօրինակ առավելովս ամոթալի բան չկա նրանում, որ ակադեմիական գիտությունը նկահոգվել է աղբի օգտահանության խնդրով։ Ազը ինչը ասում գիտությունների ակադեմիայի Սիվիլի բաժնի ջերմաֆիզիկայի ինստիտուտի ամերեն Սերգեյ Ալեքսեյենկոն
прекрасно знают, что даже сжигание угля – это сложная
одна проблема.
Բոլորը շատ լավ գիտեն, որ նույնիսկ ածուխի վառումը բարդ խնդիր է։ Գույնը ունեն դրա մի շարք տեսակներ եւ յուրաքանչյուր տեսակի համար անհրաժեշտ է իր տեխնոլոգիան վառելու իր միջոցը։ Եթե վերցնել թափոնները, ապա դա առավել բարդ վառելիք է, որն ունի բազմաթիվ հասական արտանետումներ, եւ այս ամենը պետք է հաշվի առնել կամ խտասել եւ թափոնացնել, ակնհայտ է, որ առանց գիտական տեխնոլոգիաների հնարավոր չէ։
Գասոյատան ստեղծման շուրջ գիտնականները սկսել են աշխատել 2 տարի առաջ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, որտեղ խոսվում էր թափոնների կրիտիկական իրավիճակի մասին։ Մշակումը ստացվել է օրիգինալ և միաժամանակ հասարակ։ Հիմնական գաղափարն է օգտագործել թմբուկային պտտվող վառարանը, որը փաստորեն այն թմբուկների նման է, օրինակ, որը կիրառվում է ցեմենտի ստեղծման համար։
Եթե ведь об конструктивной проработке в целом, то это, собственно, наш проект, мы просто не знаем, какие есть в точности аналоги.
Կարիցողական տեսանկյունից ցամերսը ական նախագիծն է։ Մեզան հայտ են նման օրինակները։ Մասնավորապես մենք ունենք այսպես կոչված ողնայրիչներ։ Մենք նախատեսում ենք օգտագործել ջերմային պոմպեր, որպես մեծացնել տնտեսումը եւ իրականացնել ջերմության թափոնացում։ Քանի որ աղբը պարունակում է շատ խոնավություն, ապա այն իր հետ անում է շատ ջերմություն։ Նախագիծը յուրահատուկ է։ Մենք կարծում ենք, որ դրա պահանջարկը մեծ է լինելու։
Մեկ ստանդարտ կացայատուն նախատեսված է սպասարկելու 100,000 մարդ բնակչությամբ քաղաքային շրջաններ։ Տարեկանային կարող է վառել մոտ 40 տոննա տենցաղային թափոններ։ Նրա հետ մեկտեղ այն արտադրելու է 100,000 գիգակալորիա ջերմային էներգիա, որը կարող է օգտագործվել տների և ձեռնարկությունների ջերմության նպատակով։ Այս նախագծի յուրահատկությունը նրանում է, որ իտալիայից աղբայրող գործարանների, որոնք գոյատևում են աղբի թափոնացման դիմաց բնակիչների վճարումների հաշվին, չգրելով ևս ոչ մի եկամուտ ցիվիլական մշակողների ջերմակայանը ամեն տարի բավականին մեծ եկամուտ է բերելու։ Մոտ 142 միլիոն ռուբլի կամ 5 միլիոն դոլար։ Նախագիծն անցել է էկոլոգիական փորձաքննությունն ու բավարարում է բոլոր եվրոպական չափորոշիչները։ Ոչ մի վնասակար մթնոլորտային արտանետում չի լինի։ Բոլոր ծխագազերը դուրս գալիս վնասազերծվում են, ընդ որում Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ջերմաֆիզիկայի ինստիտուտում։ Ուշադրել է, որ դա ոչ միայն էկոլոգիապես մաքուր արտադրություն է, այլ նաև թափոնազերծ։ Ընդգծում է Գենադի Բագրյանցևը, հրե տեխնոլոգիաների ընկերության ղեկավարը, որը մասնակցում է нафагати
ракацмана. Принцип должен: приходят отходы, а выходит только продукция.
Ուհ, հետո լավ սկզբունքն է։ Մտնում են թափոններ, դուրս գալիս միայն արտադրանք։ Օրինակ, մաքուր պրակտիկապես ստերիլ մետաղաթափոն, տարբեր շինարարական նյութեր։ Այդ թափոնների օգտագործման միջոցը անհրաժեշտ նյութերի եւ էներգիայի ձեռք բերմամբ մոտավորապես 90-ից 99% է։
Ողջ աշխարհով մեկ սուր է դրված աղբի խնդիրը։ Մեր մոլորակն աստիճանաբար աղբավարի է նմանվում։ Վիճակագրական տվյալներով զարգացած երկրներում մեկ բնակչի կտրվածքով տարեկան կենցաղային թափոնների համախառն երկը ամեն տարի կազմում է 4-5% և այժմ կազմում է 1 մարդու համար մինչև 700 կիլոգրամ։ Սիբիրացի գիտնականների հայտնագործումը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև արտերկրում։ Բազմաֆունկցիոնալ կացայատներ կառուցելու ցանկությունն հայտնել արդեն Կանադան, Չինաստանը, Մալազիան։ Այսօր այսքանը միջանդիպում։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում քրիստոնյաները նշում են Զատիկը։ Սիրիայում բախումների զոհ է դարձել ևս 13 մարդ։ Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը մրցելու է ֆինացիների դեմ Եվրատուրի շրջանակներում։ Այս մասնասին առավելման ամասը։ Քրիստոնյաները Զատիկ են նշում։ Քրիստոսի հարության մասին հարչակել էր գիշերային հաճակրոց արշավների ժամանակ։ Պատրիարքական տեսակատարության մեկնարկին Մոսկվայի ամենաղրկչի տաճարը փոխադրվել Բարեբեր կրակը Երուսաղեմից։ Շնորհավորելով հավատացյալներին, Մոսկվայի և Համահայերուսիո Պատրիարք Կիրիլը Քրիստոսի հարությունը անվանել է մարդկության պատմության մեջ կարևորագույն իրադարձություն և կոչել յուրաքանչյուրին նշել այդ տոնը իր հոգևոր փոխակերպմամբ։ Մայրաքաղաքում ավելի քան 150 000 մարդ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահն ու վարչապետը, մասնակցել են գիշերային պատարագին, իսկ ընդհանուր առմամբ սոցհարցում ների դրյալներով Զատիկը նշում է Ռուսաստանցիների ավելի քան 90%-ը։ Սիրիան նվազագույնը 13 մարդ է սպանվել շաբաթօրը, երբ երկիրը ուղարկավորում էր նախորդային հակակառավարական ցույցերի զոհված մասնակիցներին։ Ականատեսների վկայությամբ Դամասկոսում, Դերայում և Դումայում ռուսականությունը կրակ է բացել սիքո արարողությունների վրա։ Արդեն մեկ ամիս շարունակ Սիրիան չեն դադարում զանգվածային բողոքները նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի և ռեֆորմների պահանջով։ Ամենաարյունալի օրը դարձավ անցյալուր փաթորը, տարբեր տվյալներով զոհվեց 80-ից մինչև 112 մարդ։ Միջազգային հանրությունը քննադատել է բռնությունը Սիրիայում։ Ռուսաստանը կոչ է արել Ակիրի իշխանություններին բոլոր խնդիրները լուծել իրավական շրջանակներում և քաղաքացիական համաձայնության հիման վրա։ Հազարավոր ցուցարարներ են փակել ճանապարհը Փեշավար քաղաքի շրջակայքում Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում, որով անցնում է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի համար բեռների փոխադերման հիմնական երթուղիներից մեկը։ Ակցիայի համար առիթ է հանդիսացել ամերիկյան անօթաչու սարքերի հերթական գրոհը հյուսիսային Վազիրիստան շրջակայքում։ Արդյունքում հրթիռային հարվածների զոհել է 25 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Բողոքավորները ողջ անցյալ գիշեր նստած էին ճանապարհին և շարունակում են այն փակած պահել, հաղորդում են ԶԼՄ-ները։ Պակիստանի տարածքով փոխանցվում է հարևան Աֆղանստանում միջազգային կոալիցիայի Ձորքերի համար թիկունքային ապահովման ավելի քան 70%-ը։ Ուկուսիմանը ճապոնական ատոմակայանի մասնագետները նվազեցրել են 4-րդ էներգաբլոկի ջրավազանում երի ջերմաստիճանը, որը նախատեսված է աշխատած վառելիքային առանցքների սառեցման համար մինչև 66 աստիճան։ Այս մասին է հաղորդել Տոկիոյի էներգաընկերության վթարային կայանի օպերատորի ներկայացուցիչը։ Վերջին օրերին այդ ռեզերվուարում ջերմաստիճանը հասնում էր 91 աստիճանի, ինչը հանգեցնում էր ջրի գոլորշիացմանը և հասկացրածնի նոր պայքյունների հավանականությանը։ Ատոմակայանը շարունակում է ևս 3 ռեակտորների սառեցումը։ Ուկուսիմա 1-ը տուժել է մարտի 11-ին հզոր երկրաշարժի հետևանքով։ Սկանդալային հայտնի քահանա Թերի Ջոնսը մտադիր է շարունակել հակամուսուլմանական ակցիաները։ Շաբաթօրը նա կրկին խոստացել է այրել Ղուրանը Միացյալ Նահանգներում խոշորագույն մսկիթի պատերի մոտ, չնայած դատական արգելքի։ Ջոնսը մարտի 20-ին հրապարակայնորեն այրել է մուսուլմանների սրբազան գիրքը։ Դա էլ առաջացրել է Աֆղանստանում իսլամի ռադիկալ կողմնակիցների զանգվածային ելույթները։ Նրանք մի քանի մարդու են հոշոտել, այդ թվում ՄԱԿ-ի առաքելության մի քանի աշխատակիցների։ Ուրբաթօրը դատարանը արգել է Ջոնսին և նրա համախոհ քահանա Ուեյն Սապին մոտենալ Դեբորնի մսկիթին 3 տարվա անցած